Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellim lek u nilqek miegħi għat-tieni programm f'din l-iskeda. Illum ser nitkellem dwar żewġ grammastri oħra tal-Ordni Militari Sovrana ta' San Ġwan. Anne de Clermont Chat Gessan, Grand Mastro Flelf Sitmia Usittin. Clittiem wara l-mewt ta' Deredin, fil-konklavi li sar, il-kavalliri għażlu lill-Franċiż fra Anne de Clermont de Chat Gessan. Dan il-kavallir kien ferm irrispettat misħabu l-kavalliri u kien ħasem attiv f'diversi battalji fejn infatti ġarrab numru ta' feriti. Probabilment kienu dawn il-feriti li fl-aħħar kienu l-kaġun tal-mewt tiegħu li ġrat 4 xhur wara l-ħatra tiegħu għall-ogħla kariga fl-ordni. Din ġrat fit-2 ta' Ġunju 1660 u jinstab mitfun fil-Knisja ta' San Ġwan. Ta' min jgħid hawnhekk li danu l-uniku grammastru li għandu monument fil-Kappella ta' Alvernja. Rafael Cotoner, grammastru mill-1660 sal-1663. Wara il-mewt mhux mistennija ta' Chat Gessan, il-kavalliri jiltaqgħu biex jaraw lil min riedu jilaħqu bħala il-grammastru l-ġdid tagħhom. L-għażla waqgħet fuq l-Ispanjol fra Rafael Cotoner. Dan il-grammastru kellu jagħti bidu għal 20 sena ta' tmexxija taħt il-familja Cotoner. Għalhekk tajjeb li nagħtu ħarsa ħafifa lejn il-karriera tiegħu qabel l-1660. Rafael Cotoner twielet fl-1600 u ta' 7 snin daħal membru fl-Ordni ta' San Ġwan. Il-Papa Pawlu V kien bat id-dispensa tiegħu lill-Grammastru Winyakur biex iħalli lil dan it-tfajjel Spanjol jidħol membru tal-Ordni. U fl-istess waqt qal ukoll li l-anzjanità ta' Rafael Cotoner kellha tibda tot minn dik il-ġurnata li jidħol membru. Għalhekk intbagħtu l-provi li juru li Cotoner kellu discendenza nobli u malli dawn ġew iċċekkjati u aċċettati, il-Grammastru Alof de Winyakur f'isem l-Ordni daħħal il-Rafael Cotoner bħala kavallir fil-Prijurat ta' Katalonja. Dan seħħ fit-30 ta' Jannar 1608. Fl-istess ħin il-Grammastru ordna l-ħlas ta' 300 skud minn Rafael, dak il-ħlas magħruf bħala il-passaġġo li kien jitħallas minn kull membru ġdid. Għalkemm fl-1608 Rafael Cotoner kien ġie mdaħħal u aċċettat fl-ordni, xorta waħda ma setax jingħata l-abitu qabel ma jilħaq ċerta età. L-abitu jingħata lil Rafael Cotoner nhar 12 ta' Novembru 1617 minn Fra Filip de Bardaxi f'ċerimonja li nżammet quddiem l-altar tal-Madonna ta' Monserra fil-Knisja tal-Ġiżwiti tal-Belt. In-numru ta' karigi li jokkupa Rafael Cotoner qabel ma laħaq Grammastru kienu diversi. 1634 kien ġi imlaħħa awditur ħalli jiċċekkja l-kodba tal-lingwa tar-Aragona. Fl-1640 Rafael kien ġi mot il-kariga ta' Kastellan. Dan kien ifisser li hu kien il-President tal-Qorti Ċivili u Kriminali tal-Ordni. Fit-12 ta' Awwissu 1641, Rafael ingħata il-kariga ta' Kaptan tax-Xini San Lorenzo. Dam sentejn f'din il-kariga u fit-3 ta' Novembru 1644 kien laħaq Kaptan tax-Xini Kapitana fejn dam sas-sena ta' wara. Rafael Cotoner baqa' miżmum bħala raġel sod fil-karattru u serju f'dak kollu li jagħmel, tant li baqa' jingħata aktar karigi mill-ordni. Fl-1645 ġie moti l-inkarigu li jkun konservatur konventwali. F'din il-kariga Rafael kien irid iżomm il-kodba tal-flus kollha kif ukoll il-lista tal-proprjetà li kien jipossedi l-ordni. Din il-kariga kienet fost l-aktar importanti tal-ordni u għalhekk turi r-rispett li kien igawdi Rafael Cotoner. Fl-1649 ingħata t-titlu ta' Balliju ta' Negroponte. Kariga oħra importanti kienet dik ta' wieħed mill-prokuraturi tat-teżor komuni li seħħet f'Ottubru tal-1652. Sena wara intgħażel biex ikun il-Balliju ta' Majorka. Għalkemm fit-28 ta' Novembru 1656 irriżenja minn din il-kariga baqa' jżomm id-dritt tal-preċedenza. L-elezzjoni ta' Rafael Cotoner. Mal-mewt tal-Gran Mastru Xad Gessan, naturalment bdew immedjatament il-preparamenti għal-elezzjoni li kien imiss. Fost dawk li kienu qegħdin jaspiraw għal dak is-siġġu, kien hemm il-Kommendatur Valenkej. Iżda għal xi raġuni jew oħra, il-kandidati l-oħra kienu kollha kontrih, u għalhekk ftehmu bejniethom biex jingħaqdu flimkien ħalli ma jitlaxu. Iżda malli Valenkej ra li kollha kienu kontrih, ħabbar li kien sejjer jirtira il-kandidatura tiegħu. Biss, fra Lucas Buenos, il-Perjol tal-Knisja Konventwali, induna bil-manuvra ta' Valenkej u għal daqstant wissel il-kandidati l-oħra biex joqogħdu ferm attenti. Ftehmu bejniethom u qablu li huma kienu jażlu lill-kandidat wieħed li kien jieħu l-voti kollha tagħhom. Il-Kommendatur Momejan għażel il Rafael Cotoner u fil-15 ta' Ġunju 1660 ġie mlaħħaq bħala il-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Juan. Fl-ewwel ġranet tiegħu bħala Gran Mastru wera li kien ser jiffavorixxi lill-ħuħ ikoll u infatti malajr laħqu f'numru ta' karigi. Fis-7 ta' Ġunju, jiġifieri jumejn wara l-ħatra tiegħu bħala Gran Mastru, iltaqa l-Kunsill il-ġdid. F'dik il-laqgħa, Nicole ġie mlaħħaq bħala l-Balliju ta' Majorka. Fl-10 ta' Ġunju, Nicole ingħata l-inkarigu li jkun il-President tal-Kongregazzjoni dei Poveri Mendikanti u jumejn wara l-Kommendatura ta' Della Espluga Kalija ingħatat lilu wkoll. Dan juri nepotiżmu kbir min-naħa tal-Gran Mastru l-ġdid. Tħul uffiċjali fl-imdina u l-birgu. Bħal kull Gran Mastru ieħor, Rafael Cotoner kien rid ukoll li jagħmel il-possess uffiċjali tal-Belt l-Antika tal-Imdina. Il-ġurnata magħżula kienet dik ta' 28 ta' Ġunju 1660, lejliet il-festa tradizzjonali tal-Imnarja. Il-ġurnata ta' qabel telaq mill-palazz tal-Belt Valletta rikep iż-żiemel. U malli wasal ħdejn is-swar tal-Furjana, niżel minn fuq iż-żiemel u daħal ġo suġġetta. Jakkumpanjawh kien hemm numru ta' gran kruċi u kavalleri. jeskortaw lill-Grammastru mill-Furjana sal-Palazz Verdala tal-Busket kellu il-Kavallerija kollha. L-għada fil-ħodu jum il-possess tal-Imdina, il-Grammastru ġie meħud mill-Palazz Verdala sal-Knisja ta' San Mark tal-Agostinjani fil-Rabat bis-Suġġetta. Ħdejn il-Knisja, il-Grammastru ġie mill-qoħ mill-Inkwizitur, Monsignur Geronimo Casanate, minn barra numri ta' Gran Kruċi. Fil-waqt li komplew triqtom lejn il-bib prinċipali tal-Imdina, il-taqa' magħhom ukoll l-Isqof ta' Malta, Monsignur Michele Balaguer da Camarasa. Mal-Isqof kien hemm il-Kapitlu tal-Katedral. Malli l-Grammastru il-taqa' mal-Isqof niżel mis-Suġġetta, mar quddiem l-Isqof arkobteh u biss is-salib li kien qiegħed iġorr l-istess Isqof. Rafael Cotoner imbagħad kompla mixi lejn il-bib ewlieni tal-Imdina li kien għadu magħluq. Il-Grammastru kien qiegħed jimxi taħt baldakkin li kien qiegħed jintrefa minn sitt persuni. Dawn kienu il-kaptan tal-Virga, is-Sekreto u erba' ġurati. Hekk kif il-purċissjoni waslet quddiem il-bib magħluq tal-Imdina, kien hemm il-prim ġurat jistennihom. Dan stieden lill-Rafael Cotoner biex jaħlef li jirrispetta drittijiet u l-privileġġi tal-Maltin u wara li Cotoner għamel hekk il-Grammastru ġie moti żewġ ċwievet tal-fidda. Dawn iċ-ċwievet jissimbolizzaw il-possess tal-belt tal-Imdina. Matmim ta' din iċ-ċerimonja, il-bibien infetħu u l-purċissjoni baqgħet mixja sal-Pjazza ż-Żgħira li kien hemm quddiem il-Katedral. Fil-Katedral kien hemm Monsignur Balaguer li intona t-Te Deum. Il-Grammastru imbagħad sema quddiesa li ġiet iċ-ċelebrata fil-Kappella tas-Sagrament u wara mar jitlob quddiem l-Altar ta' San Pawl. Ħarġu mill-Katedral u ġibdu lejn il-Palazz tal-Isqof. Matul it-triq, ir-riċevitur tal-Grammastru, Fra Giovanni Ricasoli, tefa' ammont ta' flus tal-fidda lill-folla preżenti. Jistennihom fil-palazz kien hemm riċeviment kbir. Rafael Cotoner riet ukoll li jmur iżur l-Sorijiet Benedittini li kienu jinstabu fil-Monasteru ta' San Pietru. U hekk għamel matmim tar-riċeviment. Mill-Imdina, il-Grammastru Cotoner, flimkien mal-Inkwiżituru l-Isqof, marru lejn il-Palazz ta' Verdala, fejn jistennihom kien hemm pranzu. Hawnhekk ta' min jgħid li f'dik il-lejla, fil-ġonna tal-Busket, kellha tinżamm il-festa tradizzjonali tal-Imnarja. U b'hekk wieħed jifhem kif kien mimli l-Busket bin-nies. Ngħidu wkoll li kienet id-drawwa li il-Grammastru kien jieħu sehem billi kien jagħti l-paljijiet lir-rebbija tat-tiġrijiet. U għalhekk nifhmu għaliex Rafael Cotoner għażel dik id-data biex jieħu l-possess tal-Imdina. L-għada fil-ħodu, fil-29 ta' ġunju, Rafael Cotoner mar jikol fil-Palazz ta' San Anton. Emmek marru il-prijur tal-Knisja Konventuali fra Lucas Buenos, kif ukoll il-Gran Kruċi u ħafna kavalleri. F'dik il-ġurnata ir-ritorna lura lejn il-Belt Valletta. Ta' min ifakkar li din id-drawwa li kull Grammastru ġdid riet imur jieħu l-ġurament quddiem il-bibien magħluqa tal-Imdina kien bdija l-ewwel Grammastru li kien hawn f'Malta, Filip Vier de Lilladam. Wara baqgħet issir dejjem, iżda kien il-Grammastru Antoine de Paul li daħħal id-drawwa li jagħmel l-istess ċerimonja għall-ewwel belt tal-ordni f'Malta dik tal-Birgu. Minn dak iż-żmien il-qoddim, il-Grammastri ta' warajh bdew jagħmlu żewġ festi biex ngħidulhom hekk, dik li jmorru l-Imdina u l-oħra li jmorru l-Birgu. L-istess għamel il-Grammastru Rafael Cotoner. Wara li jagħmel l-ewwel ċerimonja, il-Grammastru ħaseb biex jagħmel it-tieni waħda. Id-data ġiet iffissata għal 21 ta' Novembru 1660. Dik id-darba Rafael Cotoner mar bil-gondola lejn il-Birgu mill-Belt Valletta. Naturalment bħal soltu kellu numru ta' kavalleri u Gran Kruċi miegħu. Waqt li kien għaddej, ix-xwieni u l-bastimenti li kienu ankrati fil-port kollha sparaw il-kanuni tagħhom bħala tislima lill-Grammastru. Minħabba li l-Gran Mastru kellu jaħlef li ħares id-drittijiet u l-privileġġi tal-Maltin quddiem il-bibien magħluqa tal-Birgu, Rafael Cotoner niżel l-art quddiem il-Knisja ta' Santa Teresa ta' Bormla. Kien qiegħed jistennih l-Inkwiżitur, Monsignur Geronimo Casanate. Fil-waqt li ftit wara li bdew mexxin, iltaqgħu mal-Isqof Balaguer u l-Kleru. L-istess bħalma kien għamel fiċ-ċerimonja tal-possess tal-imdina, Rafael Cotoner niżel arkob teħ quddiem l-isqof u bislu s-salib li kien qiegħed iżomm. Il-ġurati tal-Università ippreżentawlu iż-żewġ ċwievet tad-deb li kienu jirrappreżentaw il-possess uffiċjali tal-belt. Taħt baldakkin li kien miżmum mill-ġurati stess, il-Gran Mastru daħal il-Birgu minn fejn qagħad iserreb mat-toroq sakemm għadda minn taħt arkata trionfali li kienet imżejna bi statwi u skrizzjonijiet. Il-purċissjoni spiċċat fil-Knisja ta' San Lawrenz, fejn l-isqof kanta Te Deum u ta' il-barka pastorali tiegħu. Wara it-tmiem ta' din iċ-ċerimonja qasira, il-Gran Mastru rritorna lejn il-Belt Valletta. Minn dawn iż-żewġ ċerimonji naraw li l-aktar li kienet issir b'ċerta serjetà kienet dik li tirrigwarda l-possess tal-imdina. Dik tal-Birgu aktar tkompliet issir għax bħal speċi ħadd ma rid jikser it-tradizzjoni. Wieħed infatti jinnota n-nuqqas ta' diversi affarijiet fit-tieni ċerimonja li kienu inklużi fl-ewwel waħda. Il-flotta. Il-kaptan ġenerali tal-flotta tal-ordni fil-bidu tal-Maġisteru ta' Rafael Cotoner kien fra Don Fabrizio Ruffo, il-prijur ta' Banjara. Fit-8 ta' Mejju telqet minn Malta il-flotta tal-ordni magħmula minn seba' xwieni. Iżda kien biss fl-24 ta' Wissu li naqdet flimkien mal-flotta Venezzjana, ma' 4 xwieni tal-flotta tal-Papa, 3 xwieni oħra tal-Ordni ta' San Stefnu u 9 oħra li fuqhom kellhom 4,000 soldat Franċiż. Din il-flotta kbira deret flimkien quddiem il-bajja ta' Suda. Ta' min jgħid li sa dik is-sena 1660 it-torok kienu għadhom jassedjaw l-gżira ta' Kandja. Din il-gżira li kienet taħt il-kontroll tal-Venezzjani kienet ta' kull sena tintbatilha numru ta' xwieni kemm biex jieħdu l-provviżjon meħtieġ kif ukoll biex jattakkaw lill-għadu kemm fuq l-art kif ukoll fuq il-baħar. As-sajf tas-sena 1660 l-insara ħasbu biex jattakkaw u jippruvaw jieħdu l-fortizza ta' Kanea. L-ewwel ħaġa li saret kienet li jattakkaw il-fortizzi żgħar ta' madwar il-bajja. Malli dawn ġew mirbuħin, il-flotta nisranija setgħet titħol fil-bajja mingħajr xkiel. Tniżlu minn fuq il-bastimenti numru ta' soldati. Il-battaljun tal-ordni kien jikkonsisti f'erba' mit soldat u 70 kavallier. L-attakk fuq il-belt tal-Akanea dam sejjer 3 ijiem, iżda mingħajr ma kien hemm riżultat pożittiv. Wara li raw li ma kinux għamlu progress fil-ġlied, it-truppin sara irtiraw. Fis-6 ta' Settembru, it-truppi torok irritaljaw. Ħarġu minn wara is-swar tal-belt u qabdu lis-suldati sara aljenati. Tant attakkaw bil-ħeffa li kieku ma sarx intervent f'waqtu mill-battaljun tal-ordni, probabbilment it-truppi torok kienu jagħmlu ħerba minn dawn l-insara. Damu xiftit ta' żmien ieħor, iżda mbagħad telqu u ix-xwieni tal-ordni daħlu fil-port ta' Malta fit-13 Ottubru. Is-sena tal-1661 ma kienx nieqsa la mis-suċċessi u lanqas mill-polemiki. Bdiet bil-qbit ta' Vaxxell Alġerin fil-25 ta' Jannar u wara, bħas-soltu, il-flotta tal-ordni kienet ġiet mitluba biex tmur tagħti sema fil-gwerra ta' Kandja. U l-ordni bat flotta ta' 7 xwieni u bastiment bil-provizjon. Matul il-mawra tagħhom lejn l-ibħra tal-Vant, il-flotta tal-ordni iltaqet ma' 36 xini tork. flimkien ma' xwieni tar-Repubblika Venezjana ġrew warajhom. Ix-xwieni tal-ordni attakkaw bla qiegħda u infatti jirnexxielhom jaqbdu erba' xwieni minn tal-għadu. Iżda l-ferħ tal-kontinġent tal-ordni malajr inbidel f'dak tar-rabja. L-awtoritajiet Venezjani ħadu għalihom tnejn mixwini maqbuda. Il-flotta ta' Malta għal daqstant irritornat lejn Malta b'żewġ xwieni biss. Meta waslu f'Malta fit-22 ta' Settembru, ġabu magħhom iż-żewġ xwieni, 6 mitzkjaf u l-erba' rajis ta' xwieni maqbuda. Il-Kunsill xorta waħda kien ferħan b'dak kollu li kien ġara u għalhekk ordna li jitkanta tad-dejum fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan wara li jintqalu l-Vespri. Ċelebrazzjonijiet oħra kellhom jinżammu biex ikomplu jiffesteġġjaw dik ir-rebħa. Iżda mhux kollox kien daqshekk kalm fuq il-front diplomatiku. Saru l-protesti mal-awtoritajiet Venezzjani dwar iż-żewġ xwieni. U l-ordni infatti qal li kien iqis dak l-att bħala qatt ta' disprezz lejn il-bandiera tiegħu. Infatti kien il-Grammastru Rafael Cotoner stess li kiteb lid-Doġġa ta' Venezja fil-25 ta' Ottubru. Iżda għall-ewwel deher li l-awtoritajiet ta' Venezja la kienu jaqblu mal-ordni u lanqas ma kienu sejrin jieħdu xi azzjoni kontra l-uffiċjali navali tagħhom li kienu involuti f'dan l-inċident. Iżda indaħlu il-Papa Alessandro VII, il-Kardinal Kiġi u l-Prijur Biki u l-argument ġi irranġat bil-kwiet. Minħabba li l-gwerra ta' Kandja kienet għadha sejra u fl-istess ħin l-awtoritajiet Venezzjani kienu batu jitolbu lill-ordni biex jerġa' jibgħat il-flotta tiegħu, fis-sajf tal-1663 il-flotta tal-ordni reġgħet marret lejn il-Vant. Flimkien mal-flotta Venezzjana ippruvaw jattakkaw il-flotta Torka, iżda dan mar nexxielhom x'jagħmluh. L-unika ħaġa li jirnexxielhom jagħmlu kienu li jaqilgħu argument ieħor bejniethom. Il-flotta tal-ordni minn dejjem kienet gawdi ċerti privileġġi u għalhekk dejjem ħasbet biex tipproteġihom. Wieħed minn dawn kien li l-kapitana tal-flotta tal-ordni kellha d-dritt li toqgħod fuq il-lemin tax-xini rjali. Meta l-Venezzjani f'dik is-sena neħħew dan id-dritt lill-kapitana tal-ordni, kienu qarsu lill-ordni fil-laħam il-ħaj. Il-polemika infatti kellha tkompli sejra żmien twil qabel ma kienet ġiet solvuta. Fit-triq tal-ura lejn Malta, il-flotta tal-ordni attakkat u qabdet bastiment Tork u bastiment tal-Pirati Griegi. Għal dik is-sena ma sarux aktar attakki mill-flotta tal-ordni. U l-aktar ħaġa li kellhom f'moħħhom kien li jaraw li jżommu l-punt tagħhom dwar id-dritta tal-kapitana tagħhom. Relazzjonijiet bejn Rafael Cotoner u l-Isqof Balaguer. Meta Cotoner laħaq Grammastru fl-1660, l-Isqof ta' Malta kien Monsignor Michele Giovanni Balaguer da Camarasa. Dan l-Isqof kien ilu jmexxi id-Djoċesi ta' Malta minn frar tal-1635. L-Isqof Balaguer kien wieħed minn dawk l-isqfijiet li kellu xi jgħid kważi ma' kull awtorità li kien hawn f'Malta. U għal daqstant il-Grammastru Rafael Cotoner ma naqax li jsib xi tfixkil min-naħa ta' Balaguer. Matul il-mixja ta' żmien, kien hemm kemm papiet li taw min jeddhom ċertu privileġġi l-Knisja ta' Malta, kif ukoll isqfijiet ta' Malta li talbu ċertu privileġġi. Fost dawn il-privileġġi insibu li l-proprjetà kollha ekleżjastika kienet eżentata minn kull ħlas ta' taxxa u kontroll. Maż-żmien ġew imdaħlin ukoll il-proprjetajiet li kienu jkunu mikrijin l-kleru. Għalhekk meta l-Kunsill ħareġ digriet li kien jgħid li kull bidwi kellu jagħmel rapport ta' xuċuħ ta' raba kien ikollu, l-kleru jipprotesta. L-ideja wara din l-ordni tal-Kunsil kienet biex ikun jaf x'ikelhom f'Malta. Ħalli f'każ ta' assedju il-kavalliri kienu jkunu preparati minn qabel. Malli sar it-gergir tal-kleru, l-ordni mill-ewwel bat ittra lil-Ruma u l-kardinal Kiġi bat ir-risposta tiegħu lill-Isqof Balaguer fit-23 tal-Ulju 1661. F'din l-ittra Kiġi qal lill-Balaguer li kull persuna li kienet tiġi taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu kellha tobdi d-direttiva li kien ħareġ il-Kunsil tal-Ordni. Infatti, intbagħat edit lill-Isqof biex dan jiġi pubblikat f'Novembru ta' kull sena. Dan l-edit kien jgħid li kull persuna kellha tirreġistra fil-Kurja l-uċuħ tar-raba tal-individwu. Kull min ma kienx jobdi din id-direttiva kien ikollu il-prodotti agrikoli ikkonfiskati. Interessanti naraw il-kontenut ta' 6-3 li bat il-Kardinal Kiġi lill-Isqof Balaguer bid-data ta' 23 tal-Ulju 1661. Fl-ewwel ittra l-Kardinal reġgħu issa kontra l-abbużi ta' ċerti kjeriċi li kienu jieħdu sehem attiv f'tranzazzjonijiet ta' negozju. Dawn kienu ġa ġew imwissijin fl-1658. Iżda milli jider kienu baqgħu jagħmlu l-istess. Il-Kardinal Kiġi kompla jgħid lill-Isqof li wara li jwissi lil kull min jibqa' jagħmel dawn it-tranzazzjonijiet, jekk jerġa' jinqabad, suppost kellu jitneħħilu kull privileġġ li seta kien igawdi. Għalhekk wissa lil Balaguer biex mhux biss jieħu l-azzjoni neċessarja iżda li jirrapporta l-azzjonijiet tiegħu lis-Santa Sede. L-Isqof kien ġie mitlub ukoll biex ma jibqax jagħti l-privileġġi ekklesjastiċi lil numru kbir ta' nies. Għalhekk kien ġie issuġġerit lilu li bħala uffiċjal tal-Kurja l-Isqof kellu jlaħħaq biss persuni ekklesjastiċi. Il-Kardinal fakru wkoll li fl-1656 ġie mitlub minn Ruma biex jagħti lista ta' dawk kollha li kienu b'xi mod konnessi mal-Kurja lokali. Ittra oħra kienet dwar l-immunità lokali, li kważi il-grammastri kollha ta' spiss kienu jilmentaw dwarha mal-papiet. Irridu ngħidu li l-knejjes lokali kellhom l-immunità u għalhekk jekk xi kriminal kienu wettaq delitt u jilħaq jaħrab u jmur ġewwa knisja jieħu l-ken. Il-ġustizzjarji tal-grammastru ma kienx ikollhom jed fuqu. Skont il-grammastru dal-labbuż kien qiegħed isir ta' spiss u għalhekk xtaq li jsir xi kontroll. Il-kardinal għalhekk talab dettalji dwar il-knejjes kollha li kienu jaqgħu taħt il-kontroll tal-Isqof. Il-Kardinal Kiġi talab ukoll li f'dan ir-rapport li suppost kien ilu li sar 5 snin qabel kellha titniżżel id-distanza bejn knisja u oħra, l-istat ta' kull knisja. U li ma kienu dawk il-kappelli l-aktar importanti. Riet ikun jaf għalli ma raġuni kienu mbnew, li ma knejjes kienu jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni parrokjali, li ma knejjes kellhom xi fundazzjonijiet marbutin magħhom, u l-aktar importanti, li ma kienu dawk il-knejjes li l-aktar kienu qegħdin jintużaw mill-kriminali. Kien hemm ukoll problema oħra. Li numru ta' persuni kienu jieħdu l-ewwel tonsura bil-ħsieb biss li jkunu jistgħu jabbużaw minn numru ta' affarijiet. Minħabba l-istat tagħhom dawn il-persuni ma kinux jistgħu jkunu ordnati biex jagħmlu l-assa matul il-lejl. Kien hemm oħrajn li kienu jilbsu t-tonsura għal ftit jiem sakemm kien jaqblilhom. Iżda mal-ewwel ċans li kien ikollhom kienu jneħħuha. Kien ta' spiss qiegħed jiġri li meta imbagħad dawn il-persuni kienu jagħmlu xi tranzazzjonijiet kummerċjali bil-ħsieb biex iħarbu minn kull irbit li kienu jkunu daħlu fih, kienu jerġgħu jilbsu t-tonsura. B'hekk ħadd ma kien jista' jtellaħħom il-qorti. Dawn l-inġustizzji kollha kienu jagħtu wisq inkwiet lil kull grammastru. U għalhekk Rafael Cotoner mill-ewwel ħaħsieb li dawn l-abbużi kollha ma jibqgħux isiru. Cotoner kien feraħ għalhekk meta sar jaf fiex kienu jikkonsistu litri li kienu intbagħtu lil Balaguer minn Ruma. Infatti bat jirringrazzja l-Santa Sede ta' dak kollu li għamlet biex ittejjeb is-sitwazzjoni. Iżda l-Isqof Balaguer kien iħobb jiżloq milli jirrispondi l-mistoqsijiet magħmula liru direttament. Lejn Ruma bat lista ta' dawk il-persuni kollha li kienu jżommu jew xi privileġġi tal-Kurja inkella kienu kjeriċi. Iżda sal-10 ta' Diċembru 1661, sitt xhur wara li kien irċieva l-ittri, Balaguer kien għadu ma baċċ il-lista tal-knejjes kif kien mitlub jagħmel mill-Kardinal Kiġi. L-inkwiet baqa' dejjem. Infatti naraw każ li fih kien imdeffes kjeriku. Fl-Ulju tas-sena 1662, uffiċjali tal-Ordni arrestaw Baħri. Almenu dan ir-raġel kien liebes ta' Baħri. Indaħal l-isqof din il-polemika u insista li dak ir-raġel kellu jinħeles minħabba li kien kjeriku. U dak kien li ġara. Il-qorti ċivili ma setet tagħmel xejn għax lanqas biss setet iżżomm lil dak ir-raġel arrestat u għalhekk kellha teħilsu mill-ħabs tagħha. Minnu fih sapruħu arrestat mis-suldati tal-isqof u tliet sigħat wara sapruħu liberat, fejn ir-ritorna fuq it-tartana tiegħu mingħajr tfixkil ta' xejn. It-gergiru l-argumenti ta' Rafael Cotoneru l-Ordni kienu infatti li ħadd ma kien jaf min kien kjeriku u min ma kienx. Lanqas in-numru tagħhom ma kienu jafuh, u għalhekk l-abbużi ma kienu jonqsu qatt. Għalhekk Rafael Cotoner kiteb lill-ambaxxatur tal-Ordni f'Ruma u talbu jitlob lis-Santa Sede biex tordna lil Balaguer ħalli jiddikjara darba l dejjem li ma kienu dawk il-persuni li kienu jgawdu l-immunità ekklesjastika. Iżda l-Papa ma qabilx mal-Gran Mastru u għal daqstant meta miet il-Gran Mastru Rafael Cotoner l-istess diffikultajiet iltaqa' magħhom is-suċċessur tiegħu. U bekk intemm dan it-tieni u l-aħħar programm f'din l-iskeda pjuttost qasira. Niltaqa' miegħek fl-iskeda li jmiss jekk Alla jrid. Nixtieqlek saħħa, paċi u ġid.